Of hopen ze in de hand van die Heere, wat de hemel en aarde geschapen heeft, wat getrouw blijft tot een eeuwigheid, en wat nooit laat vaar die werken van zijn handen neemt. Geliefdes, genade en vrede van jullie, van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Amen. Ons loof die Heere nou hartelijk saam uit de Psalm 33 en ons sing daarvan verse 1 en 11. Je weet allemaal baie goed dat die 11e vers meer oorslaan na een gebed aan die einde. Sing dan tot lof van die Heere met ons hele harte Psalm 33, 1 en 11. Ons wag nou op die hemelse Vader, skenk ons nou daar die genade waarin die woord so ryklik vir ons beloof het en waaruit ons moet lewe van dag tot dag, sodat ons die vaderlike nabyheid kan ervaar en ons seker kan wees van die vergifnis van al ons sondes en dat die ons tot die kinders aanneem, dat u ons deel maak van die koninkryk, dat u ons laat deel in die regering van alles wat u gemaak het, en dat ons deel ook sal hê tot in alle ewigheid, en saam op trone sal sit, saam met u seun, omdat die mens, al verstaan ons daar weinig van, en alles die mens so klein en nietig, in hierdie grote makrokosmos, aanvaar ons en glo ons die woord, dat die mens eintlik groot is, groot in Christus, groot in die heilsplan, en daarom dat ons ook bestem is vir hierdie heerlikheid. En omdat ons bestem is vir die heerlikheid, moet ons ons daarop fokus, sodat ons kan lewe en kan word, en gewederbaar kan word, en omvorm kan word, tot dit wat U wil hê, ons moet word. Ons dankie dat u woord vir ons ople, dat u geest in ons werk, dat ons dageliks weer opnuut kracht en inspiratie van u sal kry, om dit wat u ons geroep het in die lewe te kan doen, sodat die koninkryk kan kom, u wil kan geskied en die naam kan verheerlik word. Ons dankie dat ons van u kan afbid alles wat nodig is in die lewe, nie net ons dagelikse brood nie, maar dit teken ook al onze gezondheid, dat U ons sal dra in die ouderdom, dat U die vijanden van ons sal afweer, dat alles tot ons best wil sal geskied, ook wanneer rampe, teespoed oor ons kom, dat het alles die goeie bedoelinge is wanneer die dinge in ons lewe infiltreer en ons lewe suur en onaangenaam maak, uiteindelik dra dit vrugte. Vrugte van geestelike volwassenheid, vrugte van groei en geloof, vrugte van 'n diepe bekering en vrugte van streef na goeie dade tot U eer en tot heil van ons naaste. Lei ons ook verder in hierdie aand en al die dae van ons lewe om Jesus ontwil. Amen. In aansluiting by die gebed sing ons nou van Skrifberuiming 15:1. Die gebed vir die kerke ontdigting uit Efesiërs 3. Ons sing daarvan verse 1 en 3. Ek buig voor God die Vader biddend neer. So begin vers 1, vers 3. Mag julle begryp hoe wyd die liefde strek, hoe diep en hoog, ver ons verstand te bowe. Mag julle, wat met almal saam gelowe, dit in Gods volheid ken, en mag julle die liefde klaar ontdek in sy volheid. Skrifruiming 15:1, verse 1 en 3. Die thema is die toren van God. Wat is die toren van God? Openbaring hoofstuk 15. Hoe lyk die toren van God? Hoe ervaar ons dit vandag? Ons lees in die vooropenbaring 15 en 'n gedeelte van openbaring 16, want daar word die toren van God in sy finaliteit aan ons geopenbaar. Toe het ek een ander groot en wonderbaarlike teken in die hemel gesien. Een wonderbaarlike teken. Iets baie, baie besonders. Iets baie, baie mooi. En dit is wat ons vanavond na gaan kyk. Sodat hierdie wonderbaarlike teken deel van ons lewe kan wees. Ek het 7 engele gesien wat die 7 laaste pla bring. Daarmee het die toren van God sy einde bereik. Belangrike versie, daarmee het die toren van God sy einde bereik. Ek het iets soos 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Die mense wat die oorwinning behaal het oor die dier en sy beeld en die getal van sy naam, het by die spieelgladde see gestaan met siters wat hulle van God gekry het. Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is ook die lied van die lam. Hulle sing: Groot en wonderbaarlik is die dade, Heere God Almagtige. Reg en betroubaar is U optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Heere, en U naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig, al die nasies sal kom en U aanbid, want hulle sal sien dat U handelswyse regverdig is. Hierna het ek gesien, die tempel in die hemel, die woonplek van God is oopgemaak, en die 7 engele wat die 7 laaste pla bring het, uit die tempel uitgekom. Hulle het helder blinkkleure aangehaad en elkeen het 'n goue band om die bos gehad. Een van die vier lewende wesens het toe aan die sewe engele sewe goue bakke gegee, gevul met die toorn van God. Hoor mooi, gevul met die toorn van God. Van hom wat tot in alle ewigheid lewe. Tempel het vol rook geword vanweë die heerlikheid en die mag van God en niemand kon in die tempel ingaan voordat die sewe plaag van die sewe engele hul einde bereik het nie. En dan lees ons van Hoofstuk 16 af vers 1 byvoorbeeld, toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die sewe engele hoor sê, gaan gooi die sewe bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit, gevul met die toorn van God op die aarde uit, en dan gaan gooi dit op die land uit, die tweede een, die gooi dit op die see uit, ander gooi dit op riviere uit, en op die lug. En as ons by die vijfde bak kom, sal ons sien dat die koninkryk van die dier getref word, en die koninkryk van die dier volgens Openbaringe 12 en 13 enzovoort, het te doen met die konings van die aarde, hoofstuk 17 en 18, ook die Babylon. Het gaan hier oor die konings, die koninkryke van hierdie wêreld. En die sesde bak byvoorbeeld het te doen weer eens met oorlog, hierdie keer die grootste en die laaste oorlog, namelijk Armageddon. Stiksverse vers 1 en 2, ek het 'n groot wonderbaarlike teken in die hemel gesien, ek het 'n spieelgladde see met vuur daarin gesien. Oos en sitters en kinders, toorn God ons vandag oor ons, kan ons die toorn van God sien, kan jy vir my sê, daarin sien ek, of daarin sien ek die toorn van God. Sien ons bijvoorbeeld die toorn van God in 'n weerligstraal, of in oorstromings, of in gespiewende berge? Beslis nie in weerlig, want weerlig bring vir ons reën, en ons mag nou na weerlig. Ons mag nou na reën. So die weerlig is eerder genade, is eerder seëninge, dieselfde met oorstromings. Die feit dat daar oorstromings is, is omdat die mense verkeerde plekke bou, en omdat die mense die pad van die water op 'n manier so gemaak het, dat dit 'n oorstroming word. Die gewone natuur altyd het dit uitgevloei op 'n doodnatuurlike wyse. Dis seëninge, dis nie die toren van God nie. Waar sien ons die toren van God? Openbaring 16 sê uitdruklik, hiermee die toren van God sy einde bereik, en dan sy Godse toren is hierdie bakke wat op die aarde uitgegooi word, en dit het baie te doen met besoedeling, en dit het baie te doen met regerings van die wêreld, wat korrup is, wat hulle mag misbruik, wat eenvoudig net doen wat hulle wil, dit het baie te doen met oorloë en bloedvergieting, Armageddon, en omdat dit nou die Godse toren daarmee tot einde kom, betekende dat die vorige reekse, die basuine en die seels, daar het jy weer besoedeling en jy weer die wit perd en die rooi perd en die swart perd, dit is bloed en dit is armoede, swak hantering van die ekonomie, veroorsaak dat daar enorme gaping is tussen ryk en arme, die verkrapping van die arme en die wees ensovoorts, al die probleme waaraan u kan dink wat ons op aarde het, van plakkerskampe tot hierdie moordaanvalle en verkrachtings, enige ding waaraan jy kan dink, waarvoor jy iemand in die tronk sal stop, en nog baie meer, as jy in die regerings kyk, wat nie in die tronk in hof kom nie, maar wat hulle mag misbruik, al hierdie dinge saam, dit is die toren van God, volgens openbaringe. Maar jy sal vir my sê, nee, maar dis mense wat dit doen. Dis mense wat hierdie korrupsie pleeg in hierdie aarde van ons besoedel, dat daar nou suurwater in Johannesburg uit die myne uit opkom, en dan loop hierdie suurwater nogal in ons varswaterbronne in, en moet ons dit drink. En so goed, dis mense wat die dinge veroorsaak. Ja, maar die boek Openbaring sê, ja, en die seels, dis die mense wat die goed veroorsaak, maar ek waarsku julle, dat julle moet regruk en julle moet bekeer, en na my weë moet wandel, en my aarde moet oppas, soos ek al in Genesis 2 vir julle gesê het, maar om julle dit nie doen nie, gee ek julle dit nou maar oor. Die boek Openbaring bring ons dus die waarskuwing, dat God se toren 'n punt gaan bereik, dat hy eenvoudig net sal sê, nou maar gee, nou gee ek dit aan julle oor. As julle nie beluister nie, voel dan. Ons lees dit onder andere ook in Romeine 1. Romeine 1 staan daar, die enige mens behoort as hy in die natuur is, te kan sien dat die Heere God is, want daar is almagtige kragte en 'n wonderbaarlike skepping, soos die mikroorganismes, die DNA, die gene van die mens, die groot makrokosmos wat ons aan kan dink. Enige mens, wie ook al, behoort te kan sien daar is 'n God. Maar julle wil my nie aanbid nie. Romeine 1, nou aanbid julle afgode. Die son, die maan en die sterre is nou kragtig verantwoordelik vir al hierdie goed. Nou gee ek dit maar aan julle oor, aanbid dan nou maar afgode. Wees nou maar blind en wees nou maar dom en wek nou maar my toorn. En dan staan nou Romeine 1 ook, en ek gee julle sommer nou oor aan welis ook, dat julle wel lustig onder mekaar is. Julle begeertes onder mekaar uitleef op 'n manier wat my onwelbehaaglik is. So die Bybel leer ons dat God wel in die tyd op 'n punt kom dat hy sê, gaan nou maar. 'N baie mooi voorbeeld is, toe die volke koning wou hê, sê die Here, maar ek is koning. Hoe wil julle nou 'n koning hê? Nee, maar as hulle koning hê, soos wat die ander nasies 'n koning hê. Sê die Here, nou maar goed, as julle nou 'n koning wil hê, dan gee ek julle nou maar 'n koning. Toe gaan God so ver om 'n koning self te kies, volgens die lot gaan hulle volgens die stam af, kom by Benjamin uit, en gaan van die families af, en uiteindelik kom hulle by koning Saul uit. En die Here gaan al so ver om so onder die profete te sit, dat hy daarom iets van godsdienst sal weet, en iets van die wil van die Here sal weet, maar kyk net wat doen hy. Jy is skaars 'n koning, jy het skaars mag, of jy is skaars ryk, of jy is skaars slim of mooi, dan misbruik jy jou gawes. En so is dit misbruik, en so is alle mense normaal weg. Nie allemaal nie. Dat is iets sonderings. Maar die meeste mense kan nou maar net die dinge nie hanteer nie. Nou, gee die Here oor. En dit is precies wat in die boek Openbaring gebeur. Die Here gee nou maar oor, as julle nie wil luister, die gaan nou maar, en dan gaan voel julle maar op die harde manier. En dan kry julle, dat ons die toren van God en al hierdie ashoop en plakkerskampe en korrupsie en alles wat ons elke dag in die koerante lees en ervaar, en van die baie dinge wat daar nie eers geskrywe staan nie, dis alles die toren van God. Maar is die boek Openbaring nie 'n troostboek nie? Jy moes toch al preke gehoor het, dat die dominees wat die boek Openbaring bestudeer vir jou sal sê, die boek Openbaring is vir die gelowiges geskryf, nie vir die ongelowiges nie. En dis uit en uiteindelik 'n boek van troos vir die gelowiges. Wat nou? Nou sien ons net die toren van God, en ons sien net wat al gaan gebeur, en ons sien hier die lelike goed elke dag in die korante. En ons lewe word gesuur daarmee. Jy kan omtrent nie aan iets positief dink. As jy by jou huis in die aand kom, dan kyk jy waar is dit skelm, maar jy nou jou motor gaan kaap of jou gaan doodskiet. En jy wonder, wat gaan die staat en die banke nog alles van my vat? En jy kom eenvoudig nie uit met jou begroting nie. Want hulle sluk net in. Dan, nou waar is die troos? Heel interessant, daar is die drie reeks in die boek Openbaring. Die seels, die basyne, en dan hierdie pla. Maar voor die seels oopgemaak word, die swart perd, en al die oorlog, en die armoede, die swaar kry, en die oorloë, is daar mos eerst die troon gesig, en dat Christus het die boekrol. So eerst kry ons die boodskap, God is in beheer, hy is op die troon, sy seun, hanteer die toekoms, hy die boekrol. En dan, word die toekomst vir ons oopgemaak, so moet nie bekommerd wees nie, God is in beheer. As jy by die basyne kom, hoofstuk 8 en hoofstuk 9, en jy kry alweer hierdie nare goed, wat ons beleef elke dag, kry jy hoofstuk 7. En hoofstuk 7 handel oor die verseeling van die gelowiges. Julle word eers verseel, en dan eers word vir ons gesê, hierdie dinge kom, maar moet nie bekommerd wees nie, julle slaag verseel. En al soveel van julle verseel, Openbaring 7 vers 9, daar is uit elke volk, stam, tal en nasie, ontelbare skare, daar bo in die hemel met wit klere en palmtakke. Nie bekommerd wees. Dis die troos. En as ons by hierdie laaste plaag kom, Armageddon, wanneer die anti-triniteit in sy opperste mag opereer en gemanifesteer word na vore kom, die ergste kom nou, dan kry jy eers voor hoofstuk 16, hoofstuk 15. En wat sê hoofstuk 15? Ek wys vir julle 'n wonderbaarlike teken. Ek wys vir julle iets baie, baie mooi. Die troon van God is nie hierdie lelike goed wat julle gaan sien. Die wêreld gaan dit sien. Jy gaan dit ook sien. Maar die wêreld gaan nooit sien wat jy sien in hoofstuk 15 nie. Jy word spesiaal. Die woord en die gees van God gaan jou iets spesiaal wys. Iets baie mooi. Iets wat jy jou lewe nie gaan vergeet nie en wat 'n groot deel van jou lewe gaan word. Jy gaan 'n wonderbaarlike gesig sien. Nou wat is hierdie wonderbaarlike gesig? Wat is die wonderbaarlike gesig? Spieelglade see met vuur daarin. Spieelglade see met vuur daarin. Vader Toosjes het dit baie mooi verstaan, of die mense voor hom, dit staan daar in skrifberuiming, die van julle wat die psalmboeke het, 2 vers, skrifberuiming 2:7, maar van hulle daarby kom. Hierdie wonderbaarlike gesig is dit, die toren van God is die vuur. Hy sien nie een see van vuur nie, want dit is een, as een see van vuur is, sal die vlamme so uitspat. Hy sien een spieel gladde see. Die see is glad. En Vader Toosjes het het omdig, hy sien een see van glas. En Vader Toosjes gaan terug na Openbaring 4. Daar sien jy een see van glas of van kristal. Absoluut prachtig gelyk. En diep daaronder, daar sien jy die vuur. En die vuur is die toren van God. En die vuur, die toren van God, brand op iets wat jy nie kan sien nie. Maar daar iets wat jy nie kan sien nie, dit is al hierdie vijande en die demone en die ongelowiges en die korruptes, en die moordenaars, en die huigelaars, en al hierdie mense, wat hierdie dinge veroorsaak. Soos jy vir jouself een prentje wil vorm, dink nou hierboe, hier loop die see, die glas. En dan diep onder, hier is die vuur. Vader Toosjes het het so omdig, lees vir u, 2:7, toe sien ek soos in die see van glas, deurstraal met geel rooi vlamme lig. Sien, Vader Toosjes het het mooi gesien. Jy sien hier die see van glas, hier onderaf kom hier die kleure op. Die vuur is diep onder, weggebere onder hier die glas, maar dit skitter in hier die glas. So jy sien hier die prachtig, soos een licht in glas, onder, allerhande kleure wat so opkom. Jy staan hier boe en jy kyk na al hier die kleure spel, maar dit is toegemaak boe. En onder die vuur kan jy nie sien wat daar is nie. Dit is die wat bedek is deur God se toren. Die boodskap is dus baie duidelik. Dit wat God vertoren het, is diep, diep weggebere. Sy toren brand nog daarop. Maar, die toren van God het ook tot die einde gekom, want die toren van God word toegemaak boe. Daar is nie meer toren nie. Vers 1 sê uitdruklik, sy toren het tot 'n einde gekom. Dis toegemaak, daar is nie meer toren van God nie, en die wat God se toren veroorsaak, is nie meer daar nie, hulle is daar diep onder, hulle brand, amper soos in die hel, hulle brand daar, hulle is toegemaak. En dit is die prachtige gesig wat een mens sien. Volgende vraagie, wat ander Bybel gedeelte laat jou hieraan dink? Daar staan, hulle het op die strand van die see gestaan, met siters, en hulle het gesing die lied van Moses, dit is die lied van die lam. En hulle het gekyk na die see wat toegemaak is. Baie duidelik, Exodus 14:15. Toe die Israeliete met vrees kyk, hier kom Farao en sy strydwaans en sy soldate aan met groot vrees. En hulle staan op die ander kant van die see. En toe hulle ingaan in hierdie see in, toe maak God dit toe. Daai mense, die strydwaans was swaar metaal, nee, en die soldate het ook harnasse gehad, hulle het seker dadelijk na die bodem van die see afgesak. Die volk het nog gesien, hier kom die vijand, en daar word toegemaak, en toe die golwe gaan le, en dit stillerig raak, wat sien hulle? Niks, hulle sien net water. Dis die mooiste gezicht, wat jy aan kan dink, as jy dink, daar kom die vijand aan, en jou, hulle gaan jou doodmaak, en jou teruggryp, en jou terugsleep om slawe te word, en skielik is alles toe, en jy sien hier sy hele breë rivier tussen my en Egypte. Ek gaan nie terug nie. En die vijand is weg. Hulle het gedisintegreer. Hulle is weggespoel. Hulle is toe. Hulle moes dit seker baie besonderlik ervaar. Dieselfde prentjie word vir ons gegee in Openbaringe. Ons behoort dieselfde prentjie te sien in ons geestesoog. Er is ook ander gedeeltes in die Bybel wat dit na vore bring, bijvoorbeeld die Koragietese bende, hulle was in opstand in Moses, dan staan aan die Bybel, en God het een skeur gemaakt, en met hulle tente en alles wat hulle het, is hulle daar in daar die bende, en is toegemaak, en daar was stof, en toe die stof gaan le, en het mooi stil word, weg is alle opstand. Daar is niemand wat meer opstandig is, hulle is weg, toegemaak. God in sy toren maak toe, maak skoon, rond dit af, dan bly daar niks oor nie. En nog een mooie voorbeeld, is die sonvloed. Opgeramings het gewys dat, hulle het baie plekke gekry, waar daar dik modderla is, wat hard geword het, later rots geword het, en onder dit het hulle geraamtes gekry. Onder dit het hulle geraamtes gekry. Wat gebeur as jy jou nou die sonvloed voorstel en die water begin sak? Dan sak die water so laag en die luik in alle spoel en gate in en in holtes in en in skeure in en die groot modders kom en hulle spoel en hulle maak alles toe. En as alles nou toe is, wat dan? Daar staan in die Bybel, het duif het uitgegaan en met een takkie teruggekom by Noagse ark. Met ander woorde, daar was groenigheid. Wat is die eerste ding wat gebeur na so baie reën? Die gras kom uit. En een van die eerste goed wat uitkom is blommetjies. En waarskynlik was daar dan die struike, want daar was 'n takkie in die duifse bek. So wat het Noag sy seuns en die diere gesien toe hy daai ark uitklim? Ek kan my voorstel, niks van lyke nie, niks van 'n begrafplaas nie, niks van geraamtes nie, alles is toegemaak. Ek kan my voorstel, hulle het net hierdie prachtige groen heuwels gesien, wat soos komberse le, met die getinte kleure van blommetjies daartussen, en dan struike hier en daar, wat besig is om op te skiet. Kan jy een ding, wat 'n mooi gesig het hulle gesien? In Godse toren, het hy alles toegemaak, wat hom vertoren het. En sy toren het tot die einde gekom op daar die oomblik. Nou dit is wat die boek Openbaring ons wil bring. Boek Openbaring bring ons by hierdie prachtige, wonderlike gezicht van dat God alles gaan toemaak wat hom vertoren en sy toren kom tot die einde, sy toren word toegemaak. Gister het hy nog korante oopgemaak, het nog gelees van al hierdie dinge, oor die toren van God, oor die korrupte wereld, oor die besoedeling, en al hierdie nare dinge. Kom, ons noem het maar sommer net, al hierdie ou nare dinge. Vandag, vanaan, sit jy in 'n kerk en jy sien nie hierdie goed nie, jy lees nie nou korant nie, jy dink nou nie eers aan sulke goed nie. Jy staan nou by daar die see van glas. En wat sien ons nou? Ons sien hierdie prachtige see waarin die toren van God toegemaak is. En daar diep onder sien ons die toren van God en dit wat hy verkeer in sy toren. Misschien moet die begrip van tyd verplaasen. Engelse sê time travel. Jy kan van een tyd na ander tyd gaan. Nou die wereld link kan nie van een tyd na die ander gaan. Hy staan konkreet en vast in hierdie wereld. Hy kan nie daar wegkom nie. Maar ons het al by nagmaal geleer om tyd te verplaas. Met elke nagmaal moet ons terugdink aan die dood van Christus aan die kruis. En verplaas ons gedagtes deur die eeuwe heen terug. En ons sien Christus as te ware aan die kruis. Ons sien hoe dat hy God verlaat is. Ons sien ook dat hy uitroep, dit is volbring. Ons sien sy opstanding in ons geestes oog. Ons sien sy hemelvaart. En daarom glo ons aan die opstanding en glo ons in die hemelvaart. Met ander woorde, ons kan in tyd verplaas, geestelik, totaal iets anders sien, as wat ons in hierdie ou nare lewe sien. Nou as ons nou kan teruggaan in die tyd, 2000 jaar terug, kan ons nog vorentoe ook gaan, in die geestes oog. En dan kan ons nou, en dis precies wat die boek Openbaring ons bring, hy sê, as jylle kan die kruis sien, kom ek wys vir jylle die toren van God, wat tot die einde gekom het. Wat jou betref, as jy hierdie gesig sien, dan het die toren van God vir jou tot die einde gekom. En as jy hierdie nare goed lees en die nare goed sien, en dit word vir jou, en jy kan vanavond ook nie slaap nie, en daar soveel dinge wat jou wakker hou, en soveel mense praat oor hierdie nare goed, asof hulle amper verlustig daarin, die regering het nou weer dit, en die het nou weer dat, en jy voel net, nou kan jy dit nie meer hou nie. Verplaas jou net na Openbaring 15. Verplaas jou na die tyd. En jy sien daar die prachtige toneel. Ek het 'n wonderbaarlike teken gesien, sê Johannes. En daar is vir Johannes te skryf, sodat ons ook daar die wonderbaarlike teken kan sien. So prachtig. Alles is toegemaak met kristal en glas. Spieel glad. Diep onder kom die kleure, soos Vader Toosie sê, van geel en rooi vonkel dit. Ons sien daar diep onder die toren van God, dis toegemaak. Die toren van God is toegemaak. Dit het tot die einde gekom. En alles wat God vertoon het, is daar diep binne toegemaak. Dis 'n geestelike vermoë, wat God net deur sy gees aan sy kinders gee, nie aan die wêreld nie. Dis net ons, wat ons kan terugverplaas na die tyd van die kruis en die opstanding in hemelvaart. Dis net ons, wat ons in die toekoms kan verplaas en voor ons geestes oog by daar die see kan staan en dat ons die lied van Moses en van die lam kan sing. Amen. Kom ons dank. Ons loof die Hemelse Vader vir die kostbare woord, vir tydverplasing, vir geestelike vernuf, gaves wat die in ons gee, so ons vergesigte kan sien, dat ons buiten ons tyd in een geestesfeer ons kan beleef in die heerlikheid en die wonderbaarlikheid van dit wat die doen, so dat die toren van die wereld ons wel in die lewe ervaar. Ons is in hierdie wereld, maar nie van die wereld nie. Ons is van die geesteswereld. En daarom kan ons ook losmaak van hierdie nare dinge. En ons kan met 'n lied in ons hart gaan staan in hierdie tyd waarin ons leef. En voordat die dinge verder gebeur, kan ons soos die skare van Openbaring 15 ook eers een lied sing tot ere van die lam, die lied van Moses, die lied van die mens, die lied van die gelowige. Dit is ook die lied van Christus, van die lam. Ons dankie dat U vir ons die lewe op hierdie wyse draaglik maak. Ons laat uitklim uit ons nare tyd. Ons die onmoontlike laat ervaar wat eendag op ons wag, dat U ons die geestes vermoë daartoe gee. Sterk ons daarin, wees ons dan altyd deur so nabij, dat ons dus nie in enorme stress of depressie of angst sal verval nie. Wetende, ons leef in die tyd, maar ons sal daarvan verlos word. En die toren weet ons nou reeds, die sal tot een einde kom. En ons sal by die strand net afkyk na daar waar die toren brand. Ons sal nie deel van die toren wees nie. Amen. Daar is geleentheid vir die afdra van offergawes. Daar is een omdichting van Openbaring 15, dit is skrifleming 2:7, maar ons gaan dit nou nie sing nie. Ek gaan net weer een stukkie daarvan lees, toe sien ek soos in een see van glas, deur straal met geelrooi vlamme lig, en die oorwinnaar van die dier, hou wat nie voor sy mag wou swig, het langs die see van glas gestaan, was sieters in hul hand, en hy het gesing soos Israel gesing het, aan die Skelfsee strand. Dit is precies wat ons vanavond aangehoor het. Maar ons sing uit skrifberuiming 1-2, daarvan verse 1 en 3. Prys om die hemel vors en lof en eer en heerlijkheid, wysheid en die krag. Die Seun van die Here en gaan heen in vrede met hierdie geestesvisioen altyd deur by u. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.